të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e njëjtë 26 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, e ka uruar Shqipërinë për ditën e pavarësisë dhe e ka falendëruar për kontributin në sigurinë globale. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se dialogu qeveri-opozit për marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi mund të nxjerrë Kosovën nga kriza. Turqia ka publikuar audio incizimin e tërheqjes së vërejtjes për aeroplanin rus. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka uruar Shqipërinë me rastin e 28 nëntorit, ditës së pavarësisë. Në emër të presidentit Barack Obama dhe popullit të Shteteve të Bashkuara, uroj popullin e Shqipërisë derisa ju e festoni 103 vjetorin e ditës së pavarësisë, më 28 nëntor, thuhet në deklaratën për shtyp të Zotit Kerry. Në tutje theksohet se prej mbështetjes së presidentit Woodrow Wilson për pavarësinë e Shqipërisë në konferencën paqësore të Parisit në vitin 1919, të dy vendet tona kanë punuar së bashku në mënyrë produktive për të forcuar miqësinë e qëndrueshme të bazuar në vlerat e përbashkëta dhe respektin reciprok. Në deklaratën e tij, zyrtari i lartë amerikan thekson se si antare e NATO-s dhe mentore e vendeve të Ballkanit që synojnë antarësim, Shqipëria luan rol vital në promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe në gjithë botën dhe shton se Shtetet e Bashkuara e falendron në shumë kontributin e Shqipërisë në sigurinë globale nga Afganistani, Iraku dhe Ukraina e deri në kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe koalicionin global për ballafaqim me ISIL-in. Kryeministri britanisi David Cameron ka thënë se beson se vendi i tij do t'i bashkohet koalicionit ndërkombëtar që ndërmerre sulme ajrore kundër saqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Për këtë çështje pritet që Parlamenti britanis do të votojë javën e ardhshme. Zoti Cameron nësot ka theksuar se pjesëmarrja britanisë në sulmet ajrore do të jetë një pjesë integrale e strategjisë sonë për ta degraduar grupin ekstremist të Shtetit Islamik dhe për ta reduktuar kërcënimin që paraqet për ne. Një udhëheqës i Partisë Laboriste Opozitare tha se kjo parti po e shqyrton mundësinë që ligjvënësit e saj të votojnë sipas dëshirës së tyre për propozimin e kryeministrit Cameron për ndërmarrjen e sulmeve ajrore në Siri. Më 23 nëntor, Cameron e ka autorizuar Francën që ta përdor një bazë ajrore britanike në Qipro për sulmet ajrore kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik. Autoritetet e Tunizisë thonë se nga një sulme vetvrasës në një autobus të rojes presidenciale janë vrarë 12 rojtarë. Për këtë sulmi cili ka ndodhur në rrugën kryesore në kryqytetin Tuniz, përgjithsinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Zyrtarët e Tunizisë thanë në mbrëm se në vendin e shpërthimit është gjetur edhe personi 13 i vrarë që mendohet se është terroristi që e ka shkaktuar eksplodimin. Ky sulm është evoluim në sjelljen e terroristëve. Kësaj radhe ata e sulmuan simbolin e shtetit dhe në zemër të kryeqytetit, tha kryeministri i Tunizisë Habib Esid. Ushtria e Turqisë ka publikuar audion e asaj që thotë se është tërheqje e qartë e vërejtjes për aeroplanin luftarak rus para se ai të qëllohej afër kufirit të Sirisë. Zëri në audio incizim mund të dëgjohet duke thënë në gjuhën angleze: "Ndryshoni drejtimin e juaj për në jug më një herë." Ky mesazh përsëritet disa herë. Piloti që ka mbijetuar nga rrezimi i aeroplanit rus që është qëlluar nga Turqia në kufirin Turqi-Siri ka thënë se nuk e ka dëgjuar marrjen e alarmit. Turqia ka insistuar se i ka dhënë 10 vërejtje aeroplanit 5 minuta para se ai është qëlluar dhe rrëzuar pardje. Ky incident ka shkaktuar rritje të tensioneve ndërmjet Turqisë dhe Rusisë. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 40 sekonda. Vazdojmë emisionin. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se dialogu qeveri-opozit dhe rishqyrtimi i marrëveshjeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi mund të nxjerrin Kosovën nga kriza aktuale politike. Sipas tyre, për të gjetur zgjidhje nevojitet vullnet politik. Kronike Arton Konushecit.
Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për politika, Thot për Radio në Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka hapa konkret për të dalë nga kjo situatë.
Vetëm jam mundsi dhe krijim hapësirë që mund ndodhë për të fillu zbutjen dhe zgjidhjen e situatës është ulja kryeministrit të partive kryesore në pozitë me liderët e opozitës. I vetmi mekanizëm është ulja kryeministrit hap krijimi një platformë dialogu për çështjet e thjeshta e hapura me opozitën.
Kurse analisti Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se ekziston mundësia për daljen nga kjo situatë në të cilën ndodhet Kosova.
Zgjidhja është rishqyrtimi i të dy këtyre marrëveshjeve pavarësisht deklarimeve të kryeministit Mustafa se ato janë të panegocueshme, e nuk është ashtu. Ekziston mundësia, ekziston gjitha kushtet që ato të rishqyrtohen, rinegociohen, do nuk ka asnjë arsye që të vazhdojë ky qëndrim i ngurt në ratë po nga koalicionin qeveritar, por në anën tjetër opozita duhet që të krijojë mundësi koalicionit ose në bashkëpunim me koalicionin të provojë që të zgjidhet se cila është zgjidhja më e mirë që këto marrëveshje të rishqyrtohen.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa një ditë më parë ka ftuar përfaqësuesit e partive opozitare që të kthehen punës në institucione dhe përmes bisedimeve të zgjidhin mosmarrëveshjet. Ai ka deklaruar se bllokimi dhe dhuna nuk janë mjete për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Kryeministri Mustafa ka kërkuar nga opozita që me qetësi të presë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe çfarë do qoftaj ta pranoj, kurse për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka theksuar se ajo çështje mbetet e hapur dhe me mundësi përmirësimi në rast të argumentimit profesional. Këto deklarata të kryeministrit Mustafa për njohësin e çështjeve politike Ismail Hasani në dukje të parë janë si heqje dorë nga barikadimi se marrëveshjet nuk mund të diskutohen. Hasani thekson se palët duhet të gjejë një zgjidhje që situata në Kosovë të normalizohet.
Qeveria deri dje ishte barikaduar sa i takon mundësisë së rishikimit të vijës kufitare me Malin e Zi dhe ftesa decidive e tij për të pritur verdiktin e gjykatës kushtetuese janë elementet cilat në një mënyrë se tjetër kanë ndikuar në zbutjen këtyre barikadimeve, sidomos barikadimeve ekstreme të opozitës.
Opozita ka bojkotuar dhe bllokuar punën e Kuvendit të Kosovës për më gjatë se 2 muaj, duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zëvëndëse kryeministri Kosovës Branimir Stojanović, përfaqësues i listës serbe, konsideron se është i rëndësishëm vazhdimi dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë dhe të zbatohen marrëveshjet e arritura. Më tutje